Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decan de junio 2012. Dum la cimatena general audienzo Papo Francisco daurigis sian serion da pastistai instruoi pri la pregiado. Pregi ne signifas nur percepti Dion kiel amican cae proximan ceeston, sed ancau renconti la Signoron visage al visage. La Biblia libro Geneso, per la travivagioi de viroi cae virinoi de malproximae epocoi, racontas al ni historioin, en ciui povas respeguligi nia vivo, diris Francisco. Hodiau li memorigis la historion de patriarco Jacobo, viro ciu igis rusezon sia plei bona capablo. Per sia talento li successis conqueri cion cion li desiris. Jacobo, clarigis la papo, estis devigita fugi for de sia frato, sed iun tagon li audas la vocon de la heimo, de sia antaua patruio. Li do faris longan voyagion, sed ciam li restis sola, lia menso plinigis per cirlado de pensoi. Iun vesperon abrupte, fremedulo captas lin, cae comenzas batali contra li. Jacobo luctis dum la tuta nocto, sed fine li estis vencita, cae de tiam li estis lama dum la tuta vivo. En tiun nocton li changigis, diris la papo. Jacobo comprenis che li rencontis Dion visage al visage. Pri la batalo della patriarco, la papo clarigis che batali cun Dio estas metaforo pri la pregiado. Jacobo reconis sin malforta, cae allalasis sin alla compato della Signoro. Li havis nenion alian por presenti al Dio, nur sian malfortezon cae sen povezon, ancau siain pecoin. Cae tiu estas la Jacobo ciu ricevas la benon de Dio, per ciu li eniras l'amante en la promesitan landon. Jacobo antaue estis tromem fida, li ne pensis che li besonas misericordon, sed Dio savis tion cio estis perdita. Li comprenigis al Jacobo che li estas limigita, che li estas peculo, cio besonas misericordon, caido li savis lin. Por ciu homo, kiel ocasis al Jacobo, daurigis Francisco, venos la horo renconti la Signoron, visage al visage. Ni ciui havas rendevuon en la nocto cun Dio, en la multai noctoi de mallumai momentoi, momentoi de peco, perdigio. Li surprisos nin, ciam ni ne attendos tion. En tiun saman nocton, ni excios che ni estas nur compatinduloi. Tiu momente Dio donos al ni novan nomon, ciu entenas la signifon de nia tuta vivo. Li changios nian coron, cae donos al ni la benon ciu estas reservita al tiui ciui lasas sin esti changitai de li. Ien la bela invito lasi che Dio changiu nin. Li povas fari tion, char li conas ciun el ni. Ciu el ni povas diri, Signoro, vi conas min, shangiu min. Post morgau vendrede solenigios la monda tago contrau infan laboro, cae Papo Francisco, fine della generala audienzo, lancis hodiau fortan cae el coran al vocon por la ne plen cresculoi, devigatai plenumi laboron ne taugan por ilia agio. La papo aparte aludis la nunan crison pro la pandemio. En diversai landoi li diris, multai infanoi cae iunuloi estas devigatai havi laboroin ne taugain por ili, por helpi la familioin tre malriciain. En multai casoi tiu laboro estas formo de sclavezzo cae malliberezzo, cun post sequai fisica cae psicologia suferoi. Ni ciui respondezas pritio. Mi alvocas alla institutioi porque ili effectivigu ciun clopodon por protecti la neplena giuloin, solvante la economiain cae sociain mancoin iela baso della misa tendenzo, en ciu ili bedaurinde partoprenas. La infanoi estas la estontezzo della homa familio. Ni ciui havas la tascon faciligi ilian crescon, sanon cae tranquillon. Ancora u fine della generale audienzo, la papo parolis pri la morgaua festo della corpo della signoro. Francisco memorigis la neeblezon occasigi la tradizian procession tra la stratoi de Romo pro la normoi contra u la coronaviruso. Tamen, li diris, ni povas realigi eucaristian vivon, la consecrita hostio en havas la personon de Cristo. Ni estas vocatai serci lin antau la tabernaclo en la pregeioi, sed ancau en tiui vivantai tabernacloi, ciui estas la lastai, la suferantoi, la soluloi, cae la malriciuloi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li starigis fonduson por la laborantoi de diocezo Romo, ciui travivas malfacilagioin pro la pandemio. La fonduso titoligas Iesuo Dia Laboranto, cae la unua mon assigno al G egalas al 1 milione di euroi. Venontan sabaton oni presentos la messagion della Papo por la quara monda tago della malriciuloi, sole nota la decquinan de novembro, cun la temo etendu vian manon alla malriciulo. Venont dimanche la decquaran de junio, la Papo cef celebros la meson della festo della corpo della signoro en la Basilico de Sancta Petro. Presca u quindec estos la ceestanta i fideluloi dum la celebro, ciu finigios per la el montro della Sanctega Eucaristio cae la Eucaristia beno. Cai nun aliai informoi, antauvide alla venont octobra pinta renconto della Europa Unio cae Africa Unio, la Commissione della Episcoparae Conferenzoi de Europo cae la Organizzaggio della Episcoparae Conferenzoi de Africo cae Madagascaro sendis specifa in recomendoin pri la politicae cae economiae rilatoi inter la du continentoi favore al egalezza cae rispondezza cun laboro. Oni per meti iela centro la popoloin, sur base della homa digno cae solidarezzo. Genevo, Svislando, firma condamno de perforto rassismo, cae alvoco al renovigita sin devigo della cristana i ecclesioi en la mondo, por respondi cun espero cae solidarezzo alla criso estigita della pandemio. Ili estas la instigoi, ciui fontis la consido della plenuma comitato della Ecumena Consilio della Ecclesioi. Istanbulo, la stata consilantaro de Turchio, la venontan duan de Iulio, pritractos la proponon de nove occasigi islaman cultadon en la monumenta domaro de Sancta Sofia. La propono estigis acra in reago in circa ula mondo. Informa Genteio Fides rapportis pri la declaro della Russo Ortodoxa Metropolito Hilarion Alfeyev, lauciu la propono povus estigi shangion cae mal respecton della equilibro inter la religioi. Agenteio Fides aldonas che en Turchio quelcae politicae commentistoi opinias che la temo estas levita nur pro purai politicai celoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.